2. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Валентин Ламбев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Ламбев.
Здравейте.
Господин Ламбев, голямото събитие тези дни безспорно е внесения втори вот на недоверие от вашата парламентарна група. Първият беше за корупцията и съвпадна с началото на нашето европредседателство. Втория е за сигурността и съвпада с края на европредседателството. Оттам управляващите ви обвиниха, че сте популисти, че искате да намалите авторитета на България от нейното европредседателство и така нататък, и така нататък. Но все пак да ви попитам, защо сигурността? Какво ви наведе на мисълта, че сигурността е най-важното нещо, което иска народа да бъде променено? Като лява и социална партия повече ви подхожда да хванете социалните дейности. Здравеопазване, образование, доходи, пенсии и така нататък. Но слушам вашия отговор.
Интересна истината, по всеки един въпрос от социалните системи и държавните системи на обществото
иска... Ох, много трудно ви чувам.
По всеки един въпрос така би могъл да се иска вот на недоверие. Но в крайна сметка беше избрана сигурността поради проблемите, битовата престъпност, проблемите в МВР, опасността отново, която възниква, след като в Европа отново се заговори за връщането на всички мигранти, които са преминали през България. И в крайна сметка решението за вот на недоверие по темата за сигурност кореспондира с усещането на хората за липсата на такава сигурност.
Да.
Като започнем от битовото ниво, като стигнем до нивата на корупция и безобразията, които се извършват в държавата.
Може ли в рамките на няколко минути да ми очертаете каква е ситуацията по отношение на сигурността в България, за да поискате вот на недоверие?
Разбира се, мотивите са общо известни, те са достъпни и вече са така, обществеността е запозната с тях. На първо място това са проблемите в системата на МВР и множеството проблеми, които възникват всеки дневно там. Маркирам с един пример. За 2017 година неразкритите битови престъпления са 75%, а грабежите, които не са разкрити, са над 40%. Това достатъчно ясно илюстрира проблемите, които са се натрупали в сферата на сигурността на българските граждани. На следващо място това са проблемите, свързани с външната ни сигурност. Недокомплекта в армията, нейното лошо материално-техническо състояние, забавените търгове за обновяване на техниката на българската армия, а тук бих добавил и постоянните проблеми с преградното съоръжение на българо-турската граница, което беше засекретено от управляващите, за да няма достъп до него, за да са наясно българските граждани, че то не възпрепятства по никакъв начин мигрантския поток, а по-скоро играе ролята за успокоение на обществото, което успокоение обаче е фалшиво.
Така. Обвиняват ви, че мотивите ви са вестникарски извадки, че нищо съществено, нищо ново, нищо важно, нищо голямо, нищо интересно не сте предложили. Нещо повече, преди малко имах разговор с ваша колежка от ГЕРБ, която дори ви обвини, че не сте успели вчера да привлечете вниманието на парламентарната група на ГЕРБ и да я провокирате да участва в дебатите. Дори напротив, изчели сте си тези стандартни мотиви и те затова се разшири, че няма смисъл да участват в дебатите. Къде е истината?
Ще започна отзад напред с вашия въпрос. Първо, в пленарна зала вчера видяхме нещо, което няколко пъти вече го наблюдаваме по водовете на недоверие. Един ремейк, един опит на управляващите да хитруват, да изчакат опозицията в лицето на БСП, общо взето да оползотвори своето време в изказвания с аргументи и мотиви за искане вот на недоверие, след което да чуем един 30-минутен монолог от председателя на парламентарната група на ГЕРБ, господин Цветанов, който да навърне до 681 година от основаването на българската държава, за да може да обвини всички преди тях, че са виновни за ситуацията в България.
Да.
За съжаление, този път не се получи. тъй като те попаднаха сами в този капан и те не можаха да защитят парламентарната група на ГЕРБ, не можаха да защитят собственото си правителство, да. Разбира се, с техните собствени аргументи, които ни бихме изслушали заради правилата на демокрацията.
Да, да. Продължаваме нататък. Какви са очакванията ви? По всичко личи, че вота няма да мине, защото простата аритметика сочи, че мнозинството ще подкрепи правителството, вие оставате в малцинство. Защо ви беше необходим този вот на недоверие?
Не може да звучи клиширано, но в крайна сметка това е един от най-силните инструменти на демокрацията.
Така?
Да поискаш вот на недоверие, понатрупали се проблеми в държавата, които са значими за обществото, за да покажеш, че тези проблеми не се решават в продължителен период от време и е необходимо нов тип политика, която очевидно управляващата партия в момента не може да предложи, и тези проблеми се задълбочават със всеки изминал ден.
Да.
Дали вота ще бъде успешен или неуспешен, мисля, че не трябва да влизаме в полето на аритметиката, а по-скоро трябва да търсим възможностите на парламентарната демокрация, най-малкото което е да предизвикаме в управляващите конкретни действия, мерки и мероприятия, защото за всички са видими тези проблеми, които ние вчера да. Изложихме в пленарна зала.
Да. Понеже си говорим за простата аритметика в пленарна зала, вчера или онзи ден стана ясно, че една от партиите във вашата коалиция ви напуска. Това е Земеделския съюз Александър Стамболийски, чийто лидер е Спас Панчев. Днес чета по вестниците, че той бил много близък и с Марешки, и с Румен Петков от АБВ. Но това не е толкова важно. Важно е да знаем защо ви напускат, как ще гласувате. Той твърди, че ще гласува за оставката на правителството. И вярно ли е, че втория народен представител от Земеделския съюз, Димитър Георгиев, остава във вашата парламентарна група?
Аз, за съжаление, не съм имал възможност да разговарям с господин Спас Панчев от момента, когато той публично оповести, че след решение на конгреса на тяхната партия напуска коалиция БСП за България. И съм се информирал единствено от медиите, от неговите изказвания. Но така или иначе, този формат БСП за България, БСП лява България, коалиция за България съществува от 1991-2 година. Тоест, БСП има традиция за участие в коалиционен формат на парламентарни избори, участие в, разбира се, в парламентарния избор. И разбира се, има и други подобни случаи.
Така?
Личните мотиви или по-скоро политическите мотиви и съображения на господин Спас Панчев на мен не са ми известни и аз не успях да ги открия в многото интервюта, които той дари в последните няколко дни.
Той твърди, че общо взето потискате вашите коалиционни партньори, че всичко се решава в и около БСП, че дори участието в медиите се определя от БСП и те не могат да участват равностойно в медиите. Това много ясно го заяви той. Така е?
Доколко има основание това, което той твърди, аз не съм забелязал в крайна сметка някакво фаворизиране или пък някакво потискане на коалиционните партньори. Може, разбира се, да бъде и някакво вътрешно усещане на господин Спас Панчев, доколко основателно, не мога да твърдя.
Имаше ли голямо значение за вашата коалиция партията Земеделски съюз?
БСП винаги имала традиции да се партнира и да се коалира с така наречените леви земеделци.
Така?
С повече давност от един век назад. Така че, моето лично мнение е, че за БСП е важно тя да има в рамките на тази коалиция и представители на българските земеделци в случая на БЗНС Александър Стамболийски. Но, разбира се, решението е на коалиционния партньор.
Да.
Навярно във времето ще видим развитие и няма да се очудя, ако в един бъдещ формат отново присъстват като коалиционен партньор.
Да, никога не казвай никога, но едва ли толкова бързо след това решение те ще се опитат отново да влязат във вашата коалиция. Говорим за коалиция и затова е логично да ви задам въпроса. Вие искате предсрочни избори, но готови ли сте Ако хипотетично ги спечелите да управлявате, какво имам предвид? Имате ли ясна програма за управление? Имате ли ясен кадрови потенциал, отбор, който да управлява? И имате ли яснота в коалиция с кого и как ще управлявате?
На първо място това, което мога да на този въпрос да отговоря, коалициите като че ли е по-удачно в България да се правят след изборно, а не предизборно. Mm-hmm. Второ място предстои в рамките на месец юли, във втората половина на юли, на национално съвещание Българската социалистическа партия да представи своята управленска визия за управление. На трето място, разбира се, че БСП разполага с кадри и на национално, и на местно равнище, които са готвени години наред, и мисля, че този проблем с кадровия потенциал не стои на дневен ред пред БСП, тъй като тя достатъчно активно работи и с младите си под формата на обучение, под формата на реализация в местната и национална власт.
Да.
Така че, мисля, че в тази посока отговора ми е по-скоро да на въпроса.
Няколко социологически проучвания напоследък сочат едно доста сериозно изравняване между вас и ГЕРБ в рамките от 0,3 до 3% се в границите на статистическите грешки. Но, въпреки всичко, вие вървите зад ГЕРБ. Какво трябва да направите? Как ще го направите? Какво иска народа, за да можете да преминете пред ГЕРБ? Защото всяка опозиция се бори да изпревари управляващите. Защо вие не можете и какво трябва да направите?
Очевидно е, че народа иска конкретни решения на проблемите.
Така е. Така е, прав.
Който успее да ги предложи.
Да.
И който успее, разбира се, да ги реализира чрез участие в национална власт, той би бил и победителя, образно казано, в умовете и сърцата на българските граждани. Разбира се, имаме в момента един фронтален сблъсък между БСП и ГЕРБ, който като че ли не дава резултатност, и това е може би усещането и на хората, че необходимо конкретни прагматични решения на техните проблеми. Очевидно противопоставянето и сблъсъка има своите ползи, тъй като се открояват и различията между отделните субекти, в случая БСП и ГЕРБ, но като че ли работещите решения са по-важни за българските граждани в тази ситуация.
Накрая не мога да не ви попитам, защо днес отново стана скандал в Народното събрание?
Защо стана отново скандал? В един момент управляващите решиха да прекратят днешния пленарен ден, тъй като се оказа, че програмата, която се предложи за работната седмица, се изчерпа преждевременно и щяхме да изпаднем в хипотеза утрешния ден, който е нормален парламентарен работен ден, да няма проектозакони, които да бъдат гледани от Народното събрание. Това е основният проблем и тяхното желание да прекратят днешното заседание е продиктувано именно от този факт.
Да. Лошо, хората и без друго най-ниско доверие имат към съдебната система и към Народното събрание, а вие им давате допълнително аргументи да не ви долюбват.
За съжаление сте права, рейтинга на парламента трудно отлепя 10-12%.
Да.
Но без да звучи като оправдание, това според мен е пряко свързано и с неглижирането, жаргонно с смачкването на институцията на Народно събрание.
Да, да. От кого? От кого?
Свръхконцентрация на цялата власт в изпълнителната власт в лицето на министър-председателя, пълна преподчиненост на управляващата парламентарна група на решенията на министър-председателя и на правителството. Тоест имаме една погрешно обърната пирамида, защото да припомним, че правителството се е излъчва от Народното събрание и то е подчинено на Народното събрание. Ние имаме обратната ситуация, в която като че ли Народното събрание, поне в частта управляваща коалиция, е преподчинено на изпълнителната власт.
Да. Благодаря ви за вашия подробен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден. Валентин Ламбев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.